Yolg'onning umri qisqa. Birinchi qism. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda Serb yerlariga tegishli mamlakatda bir podshoh hukmronlik qilib, uning 3 ta o'g'li bo'lgan ekan. Yillar o'tib, podshoh ancha keksayib qolibdi. Shunda u yana baquvvat bo'lishni, uzoqroq yashashni istabdi. Bir kuni u tush ko'ribdi. Tushida allaqanday bir shahardagi quduqning suviga yuvinsa, inson yosharib, kuchga to'lib ketishini ko'ribdi. Podshoh ertalab uyg'onibdi-da, o'g'illarini huzuriga chorlabdi.
Bolajonlarim, bugun tushimda g'aroyib bir quduqni ko'rdim. Uning suviga yuvingan odam 40 yoshli pahlavon bo'lib qolar ekan. Endi siz mehnat va molu dunyoni ayamay, menga shu suvni topib keltiring. Shoyat quvvatga kirsam, o'sha suv uchun toju taxtimni ham berishga roziman.
Otajon, albatta sizga shu suvni topib keltiraman. Menga pul, kema va dengizchilardan bersangiz. Tezda safarga otlanaman.
Podshoh katta shahzodaga hamma kerakli narsalarni berib, uni safarga kuzatibdi. To'ng'ich o'g'il uzoq suzganidan keyin notanish bir shaharga kelib qolibdi. Kema qirg'oqda to'xtashi bilan shu yurtning shohi chopar jo'natib, kema sardorini olib kelishni buyuribdi. To'ng'ich o'g'il saroyga boribdi.
Xo'sh, kimsan? Qayerlardan kelding? Qayoqqa va nima maqsadda ketyapsan?
Men shahzoda bo'laman. Menga savol berib javob talab qilishga hech kimning haqqi yo'q.
Shahzodaning surbetligidan jahli chiqqan shoh uni zindonga tashlashni buyuribdi. Oradan 1 yil o'tibdi. Katta akadan xabar bo'lavermagach, o'rtanchi o'g'il otasining huzuriga kelib shunday debdi.
Ota, shuncha vaqt o'tsa-da akam qaytmadi. Endi mening navbatim. Menga ham barcha kerakli narsalarni berib yo'lga chiqaring. Men o'sha shifo baxsh suvini topib kelaman.
Otasi uni ham oq fotiha berib safarga jo'natdi. O'rtanchi shahzoda ham bir necha kun suzib akasi qamalgan shaharga ketib kelibdi. Kema kelib to'xtashi bilan shoh chopar yuborib kema sardorini saroyga chorlabdi.
Xo'sh, yigitcha, kimsan? Qayerlisan? Qayoqqa va nima maqsadda ketyapsan?
Bu qanday tergov? Men shahzodaman. Menga bu kabi savollarni berib javob talab qilishga hech kimning haqqi yo'q.
Podshoh bu kibrli shahzodani ham zindonga tashlatibdi. Ana shunday qilib oradan yana 1 yil o'tibdi. Endi kenja o'g'il otasining huzuriga kelibdi.
Ota, akalarimdan hanuz xabar yo'q. Navbat menga keldi. Meni ham safarga kuzating. Nasib qilsa, akalarimni ham, o'sha suvni ham topib kelaman.
Noiloj qolgan podshoh kenji o'g'lini ham safarga kuzatibdi. ochiq dengizda bir necha kun suzgan shahzoda akalari zindonda yotgan shaharga yetib kelibdi. Kemaning daragini eshitgan shoh uning sardorini saroyga chorlabdi.
Xo'sh, yigitcha, kimsan? Qayerliksan? Qayoqlarga nima maqsad bilan ketyapsan?
Shohim, mening keksayib qolgan podshoh otam betob. Uning tani joniga shifo bo'ladigan suvni qidirib ketyapman. Ikki akam bundan 2 yil burun shu suvni izlab ketib, hanuz qaytmadilar. Endi navbat menga keldi.
Shunday degan. Ancha tarbiyali yigit ekansan. Seni ortiq yo'ldan qoldirmayman. Oq yo'l, o'g'lim. Agar shu suvni topsang, qaytayotganingda mening ham shahrimga kirib o't. Men ham shu suvda cho'milib yosharishni istayman. Qani, shahzoda, yo'l tadorigi uchun senga nimalar kerak, tortinmay aytaver.
Tashakkur, shohim. Hamma narsam yetarli. Men endi vaqt yo'qotmay yo'lda davom etay.
Shohdan izzat ikrom ko'rgan kenja shahzoda yana dengizga chiqibdi. Uzoq suzib katta bir tog'ning yoniga yetib kelib, kemani qirg'oqda to'xtatibdi.
Dengizchilar, qaytib kelgunimcha shu yerda kutib turinglar. Atrofga hushyor bo'linglar.
Shunday deb shahzoda otga minib jo'nab ketibdi. Biroz yo'l yurgach, bir darveshni uchratibdi.
Salom buvajon. Qudug'ida shifobaxsh suv bor shahar haqida eshitganmisiz? Mabodo eshitgan bo'lsangiz, shu shahar qayerda ekanligini bilasizmi?
Yo'q, o'g'lim, yo'q. Hech eshitmagan ekanman. Sen yaxshisi mana shu toqqa chiq. U yerda bir ovchi bor. U qushlar tilini biladi. Balki u qushlardan o'sha shahar haqida biror narsa eshitgandir.
Shahzoda toqqa chiqib, ko'p o'tmay darvish aytgan ovchini uchratibdi.
Oving baroridan kelsin. Birodar, eshitishimcha qushlar tilini bilar emishsan. Ular uchib o'tmagan joy yo'q. Mabodo sen ulardan qudug'ida shifobaxsh suvi bor shahar haqida eshitmaganmiding?
Yo'q, hech eshitmagan ekanman. Hozir so'rab ko'ramiz.
Shu zahoti ovchi hushtak chalib barcha qushlarni to'plabdi va ulardan qush tilida so'rabdi.
Qani, qanoti chaqqon qushlarim, aytinglarchi, mabodo quduqda shifobaxsh suvi bor shahardan uchib o'tmaganmisiz?
Yo'q, ko'rmaganmiz. Lekin shu yerlarda bir burgut bor. O'zi ucha olmaydi. Shuning uchun o'rmonda qoldi. U shu shahar haqida bilsa ajab emas.
Shahzoda bilan ovchi o'sha burgutni qidirib topishibdi va shahar haqida so'rashibdi.
Dunyoga kelib, bu shahar ustidan atigi bir marotaba uchib o'tganman. Unga borar yo'l juda xatarli. Uni bir malika idora qiladi. Shahar juda qattiq qo'riqlanadi. Unga kirish uchun 12 ta qo'y, 2 ta supurgi va arqon olish kerak. Shahar darvozasida 12 ta sher bo'lib, saltanatni mana shu sherlar qo'riqlaydi. Kimki ichkariga kirmoqchi bo'lsa, sherlar unga tashlanib, tiliga pora qilishadi. Agar ularning har biriga bittadan qo'y tashlansa, go'shtga ovora bo'lib qolishadi. Shaharga kirganingizda 2 qiz qo'li bilan ko'chalarni tozalab yurganini ko'rasiz. Ular kelgan odamning ko'ziga chang solishlari mumkin. Lekin ularga bittadan supurgi berilsa, tinchib qolishadi. Uchinchi qiz esa butun shaharga suv sepadi, lekin quduqdan suvni sochi bilan tortib oladi. Unga arqon berilsa, indamaydi. Darvoqa, shaharga faqat choshgohda kirish kerak. Chunki bu vaqtda malika uyquda bo'ladi. Hamma ishni iloji boricha tezroq bitirib, qochib qolish kerak.
Shahzoda burgutni otining egariga qo'ndirib, ovchi bilan birga kemaga qaytib, suzib ketishibdi. Burgut tuzalib, kuchga kirishi uchun shahzoda uni yaxshilab parvarish qilibdi. Ancha vaqt suzishgach, bir tog'ning oldiga yetib kelishibdi. Ana shunda burgut shahzodaga qarab debdi.
Avval o'zim uchib borib, vaziyatni bilib kelay. Sizlar meni shu yerda kutinglar.
Shunday deb burgut osmonu falakka ko'tarilib, shahar ustida aylanibdi-da, hamma narsani bilib qaytib kelibdi.
Shaharga qoq peshinda yetib borish uchun ertaga tong yorishar yorishmas yo'lga chiqamiz.
Ertasiga erta tongda yo'lga tushibdi va qoq peshinda shaharga yetib kelishibdi. Shahzoda bilan ovchi oldinda, qolgan xizmatkorlar esa orqada borishibdi. Shahar darvozasiga yaqinlashishlari bilan 12 ta sher ularga tashlanibdi.
Qani, sherlarga go'sht tashlang.
Xizmatkorlar 12 ta qo'yning qovurilgan go'shtini sherlarning oldiga tashlashibdi. Sherlar go'shtga og'ri bo'lib, darvoza bilan ishlari bo'lmay qolibdi. Hammalari shaharga kirishsa, 2 ta qiz ko'chalarni qo'llari bilan tozalab yurgan emish. Qizlar odamlarni ko'rishi bilan ularga tashlanmoqchi bo'lishibdi. Shunda shahzoda yana buyuribdi.
Qani xizmatkorlar, ularga supurgi bering.
Xizmatkorlar qizlarga supurgi tashlagan ekan, ular tinchib qolishibdi. Sal narroqqa borganida esa quduqni ko'rishibdi. Quduq yonida sochida suv tashiyotgan qiz turgan emish. Bu qiz ham bularga endi tashlanmoqchi bo'lgan ekan, xizmatkorlar shahzodaning buyrug'i bilan unga arqon berishibdi. Ana shunda qiz ularga indamabdi. Xizmatkorlar esa tezdagina quduqdan suvni olib, kemaga qaytib ketishibdi. Ammo shahzodaning qiziqishi ustun kelib, malikani ko'rmoqchi bo'lib, saroyning ichiga kiribdi. Qarasa, bir sohib jamol uxlab yotgan emish. Ana shunda yigit asta borib, qizning o'ng qo'lidagi uziga va chap oyog'idagi boshmog'ini yechib olib, kemaga qaytib ketibdi. Va shu zahoti ortga qaytishga buyruq beribdi. Ular ancha yo'lga borib qolishganida, malika uyqudan uyg'onib qarasa, boshmog'i bilan uzugi yo'q emish. Keyin nima bo'libdi deysizmi? Keyin nima bo'lganini ertagimizning 2-chi qismida aytib beraman. Hozir esa mazza qilib dam olinglar va yaxshi tushlar ko'ringlar.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.